tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Tabiatning asosiy unsurlaridan biri havo bo'lib, barcha mavjudot hayot manbai hisoblanadi. Achinarlisi shuki, bugungi kunda havo ifloslanishi insoniyat hayotiga tahdid solgan katta xatarlardan biridir. Fabrika va zavodlardan chiqadigan gazlar, avtomashinalardan chiqadigan gazlar sababli toza havo tobora kamayib bormoqda. Bugungi kunda havoning ifloslanishi umumbashariy mushkulotga aylangan masala. Bu problema maxsusan katta shaharlarda ko'proq uchraydi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, havoning ifloslanishi va yerning harorati issiqlanishi karbon gazi ko'p miqdorda xorij bo'lishi sababidandir. Karbon dioksidi, dinitrogen oksid, metan, suv va azot buxor bo'lishi va shunga o'xshash gazlarning buxor bo'lishi natijasida havo ifloslanishi amalga oshadi. Bu gazlarni jamida gulxonalar gazi deb atashgan. Atrof muhitni tobora gulxona muhitiga o'xshab ketayotgani sababli bu gazlarga gulxona gazi deyiladi. Yer kurasi harorati isishi, sel va to'fon yo aksincha quruqlikka olib boradi. Boshqa tomondan muzlarning erishi va shu bilan birga daryo va dengizlarning toshishi ham shu amal natijasidir. Qur'oni Karim, osmoniy kitob, ilohiy sir-sinoatlarga ega bir kitob bo'lib, unda havo haqidagi oyatlarni uchratish mumkin. Bu kitobda chiroyli tavsiflarda havo shamol deb nomlangan. Jumladan Qur'oni Karim Rum muborak surasi 46-oyati karimada bu borada kelgan va uning oyat belgilaridan sizga o'z rahmatidan tottirish uchun o'z amri ila kemalarni yurtirish uchun va uning fazlidan rizq talab qilishingiz uchun shamollarni xushxabarchi qilib yuborishidir. Shoyatki shukr qilsangiz. Yomg'ir yog'ishini intiqib kutayotgan kishilar g'iriyotgan shamoldan xursand bo'lishadi. Chunki tajribada yomg'irdan oldin uning shamoli kelishi aniqlangan. Odatda yomg'irdan oldin esadigan shamol yomg'irga intizor bo'lib turganlar uchun xushxabarchi bo'ladi. Darhaqiqat, o'sha shamol bandalar Allohning rahmatidan totishlari uchun zarur bo'lgan yomg'irli bulutlarni olib kelayotgan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, hamma foydalanadi. Rizq-ruz serob bo'ladi. Bandalar Allohning rahmatidan bahramand bo'ladilar. Shuningdek, avvallari tijorat va kasbkor uchun safarni ixtiyor etgan kishilar dengiz safariga hozirlanib, yelkanli kemalarni tayyorlab, shamolni kutishgan. Ular uchun ham shamol xushxabarchi bo'lgan. Allohning amri ila yurgan kemada safar qilib, hojatlarini chiqarishgan. Allohning fazlidan rizq-ruzi talab qilishgan.
شهر ایران مشهد الرضا مقدس نور ترندیگن مکان اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstudiy.com turib o'z saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Suv, yer, havo va nur olamdagi har tur tag'irotlar omiliday tanilgan. Bular orasida havo boshqa unsurlarga qaraganda muhimroq deb bilingan. Butun mavjudot ovqatsiz bir necha kun yo hafta tirik qolishlari mumkin, ammo havosiz necha daqiqa ham tirik qolish imkoniyati yo'q. Toza havodan nafas olish insonning tabiiy haqqidir. Ammo tabiatdagi oxirgi 100 yillik o'zgarishlar atrof muhitdagi barcha mavjudotlar hayoti uchun qiyinchiliklar yaratgan. Ishxonalardan chiqadigan karbon gazi, mashina va texnikalardan chiqadigan gazlar, yerning o'pkalari atalmish o'rmonlarni yo'q qilib, daraxtlarini kesib tashlash kabi mushkulotlar tirik mavjudot salomatligiga katta tahdid qilmoqda. Havo vujudi, qushlar hayoti, hayvonlar, o'simliklar va hatto mikroblar uchun ham zarur hisoblanadi. Havo quyoshdan taraladigan issiqlikni saqlashdan tashqari, yerda ham quyoshning zararli nurlaridan hifz etadi. Ammo havoning ifloslanishi shu darajaga yetdiki, bu jarayon o'simliklarning fotosintez jarayonini kamaytirmoqda. Islom dinida havoning ifloslantirishi insonlarga zarar yetkazishdek ta'riflanadi. Boshqalarga zarar yetkazish esa katta gunohdir. Islom dini ta'limotlarida insonlarni yerdan unumli foydalanish va vayronkorlikdan chetlanishga buyurilgan. Hurmatli tinglovchilar, tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum eshitirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.